Новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 7:30 за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Влада Сполучених Штатів Америки закликає президента і прем'єр-міністра України досягти компромісу щодо закону про кабінет міністрів. Віктор Янукович стверджує, що Олександр Мороз має всі права і зобов'язаний підписати цей закон, якщо цього не зробить президент. А сам Олександр Мороз заявляє, що закон можуть оприлюднити вже завтра. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, яке слухайте через кілька хвилин. Віктор Янукович у Давосі хоче говорити про об'єднання із Азербайджаном, Казахстаном і з Росією для створення нафтотранспортного консорціуму. Майже 8 мільярдів доларів допомоги Ліванові зібрали країни-донори під час конференції в Парижі. Парламентська асамблея Ради Європи закликає країни континенту краще захищати журналістів. Законодавці Ізраїлю тимчасово усунули президента країни від виконання обов'язків лідера держави. Про це – детальніше у випуску новин. Влада Сполучених Штатів Америки закликає президента і прем'єр-міністра України досягти компромісу щодо закону про кабінет міністрів. При цьому влада США з зацікавленістю спостерігає за політичними подіями в Україні, заявив посол США в Києві Вільям Тейлор. Влада США підтримує вирішення цих питань у демократичний і конституційний спосіб, наголосив посол в коментарі для агентства Уніан. Голова українського парламенту має всі права і зобов'язаний підписати закон про кабінет міністрів, якщо цього не зробить президент, стверджує Віктор Янукович. Прем'єр-міністр України вважає, що закон уже ухвалений і всі зміни до нього можливі тільки як зміни до вже чинного закону, заявив він журналістам під час щорічного засідання Світового економічного форуму в Давосі. Моменти закону, які не зовсім кореспондуються з Конституцією, Верховна Рада може розглянути вже на початку наступної сесії, сказав Янукович. Водночас голова Верховної Ради заявив, що закон про Кабмін опублікують завтра, якщо з президентом не досягнуть компромісу. Як сказав Олександр Мороз в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, він уже підписав закон наприкінці грудня, а відтак немає необхідності підписувати його знову, а залишається тільки оприлюднити з тим підписом. Інтерв'ю повністю через кілька хвилин на хвилях Радіо Свобода. Півгодини тому в Давосі почалася пленарна сесія щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму, тема якої «Енергетика 2007. Нова ера нафтополітики». У ній, а також в інтерактивній конференції «Куди прямує Україна» бере участь і прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Деталі в інтерв'ю Радіо Свобода телефоном із Давоса повідомив міністр палива та енергетики Юрій Бойко.
Наша енергетична політика визиває дуже велику зацікавленість у цьому європейському спільноті, тому що ми є транзиторами, ми ключова країна, яка транзитує російський газ до Європи. У нас немає тут якихось розбіжностей з політикою наших сусідів по Євросоюзу, тому ми ще раз декларуємо принципи, на яких ми будуємо відносини з ними. Ми ще раз показуємо і доводимо, що ми надійний транзитер енергоносіїв. І ми готові прийняти участь в проєктах, які Євросоюз планує здійснити в майбутньому. Це декілька енергетичних проєктів, які стосуються газопроводу Набука і ще декількох газопроводів.
А сам Віктор Янукович заявив журналістам у Давосі, що Україна хоче обговорити можливість об'єднати зусилля Азербайджану, Казахстану і Росії, щоб створити нафтотранспортний консорціум, який транспортував би нафту через територію України до Європи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Майже 8 мільярдів доларів допомоги Ліванові зібрали країни-донори під час конференції в Парижі. У зустрічі взяли участь понад 40 країн та міжнародних організацій. Прем'єр-міністр Лівану Фуад Сіньора заявив, що міжнародна допомога сприятиме встановленню стабільності в його країні. Значна частина інфраструктури Лівану зруйнована внаслідок повітряних нападів Ізраїлю влітку минулого року. Парламентська асамблея Ради Європи закликає країни Європи краще захищати журналістів. Асамблея обурена вбивствами і нападами на представників засобів інформації і наполягає на додаткових заходах для захисту свободи слова. Про це мовиться в резолюції, яку ухвалили депутати Парламентської асамблеї Ради Європи. Законодавці Ізраїлю тимчасово усунули президента країни від виконання обов'язків лідера держави. Ініціатива належала самому Моше Кацавові. Протягом наступних 3 місяців керування державою перебере на себе спікер парламенту Далія Іцик, перша жінка на такій посаді.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні її ведемо ми вдвох. Я, Юля Жмакіна, і мій колега Віктор Єленський. І сподіваюся, наш співрозмовник один подужає двох, оскільки це один з найдосвідченіших політиків України, голова Верховної Ради України Олександр Мороз. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір, пане Олександре. Коли буде оприлюднено закон про Кабінет міністрів?
Своєчасно, бо колізія, яка виникла тут, вона є проста з одного боку, а з іншого боку, від неї дещо залежить. Президент вагається відносно необхідності підписання цього закону, бо так його зорієнтували його спеціалісти. Серед тих людей, хто вибудовує позицію президента, є ті, хто налаштований на організації інтриги, конфлікти між гілками влади Бощі. Я вже провів кілька розмов із Віктором Андрійовичем, пропонуючи йому таке. Я знаю, що деякі статті Конституції, пише деякі статті закону про Кабінет міністрів, певною мірою не прописані буквально так у Конституції, наприклад, про порядок призначення на посаду прем'єр-міністра у разі, якщо президент не вносить кандидатуру запропоновану коаліцію. Тоді передбачається в цьому проєкті, що коаліція сама вносить, якщо президент порушив строк для того, щоб виконати свій обов'язок. В Конституції безпосередньо таке не передбачається. З іншого боку, це не обмежує право президента, бо ми апріорі розуміємо, що президент має на 15 день не пізніше внести кандидатуру запропоновану коаліцію, і нібито це така мертва норма, яка є застереженням для президента, але вона, як правило, ніколи не буде використовуватися. Проте, якщо це турбує президента, зокрема, давайте ми знімемо цю норму. Бо, до речі, у варіанті закону, який вносив президент, передбачається, що кандидатуру запропоновану коаліцію він вивчає всебічно, зріст, вік і все інше, подобається, не подобається, може не внести. Вибачте, в Конституції такого немає. Таким чином, і там є відхилення від Конституції, і вони врівноважені поміж собою. Але є про інше. Закон прийнятий, подолано вето президента. Пройшло 10 днів. Він повинен його підписати. Якщо він не може його підписати, а він може підписати або ні, але голова Верховної Ради не може не оприлюднити після того. Бо 94 стаття Конституції безпосередньо і прямо вказує і оприлюднює за своїм підписом, якщо немає оприлюднення з боку президента.
Олександре Олександровичу, чи я правильно зрозумів? Зараз ідуть перемовини з президентом. Яких ще вони стосуються положень цього закону?
Називаються близько 8 принципових речей, щодо яких не менше 6 ми можемо врахувати і зняти їх із тексту. Вони суттєво не впливають на зміст закону. А якщо там якісь уточнення, котрі повинні дати своє відображення Конституції, то ми згодом це можемо зробити.
А які найбільш контроверсійні на компроміс, за якими б не пішли?
Контроверсійні ті норми, які стосуються призначення, наприклад, права Кабінету міністрів призначати заступників міністрів, бо це функція управлінська. Тут треба дати можливості органу, який відповідає виконавчу владу, який є вищою інституцією у виконавчій владі, здійснювати свої повноваження так, як це передбачено.
Якщо не буде досягнуто згоди, коли може бути оприлюднений цей закон?
Подивимось.
За вашим підписом.
Я думаю, що завтра, не пізніше. Мені підписувати нічого не треба вже. Я підписав закон 27 грудня. І коли абсолютно безглузде рішення суду ми одержали, то в мене виникає питання, чи судді деякі читають Конституцію як закон прямої дії. Там немає необхідності ще щось підписувати. Закон уже підписаний, просто не обнародується за моїм підписом. І висновок або міркування колишнього судді Конституційного суду Шаповалова з цього приводу мене дивує. Це, очевидно, може таке говорити тільки суддя, який голосував за третій строк президента Кучми. Раніше.
От закон буде опублікований. Багато критиків кажуть, що це суттєво просто знесилює президента. Чи не вносить це дисбаланс ваше дітище в політреформу?
А хто сказав, що це знесилює президента? В якій частині? Ми чуємо, вибачте, теревені з цього приводу. Але всі повноваження, визначені Конституцією, за президентом залишаються і гарантовані. В тому числі в цьому законі. От коли ведеться дискусія на телебаченні, я слухаю, як представники президента, там, чи Юрій Луценко, чи хтось інший починає говорити про те, що я голосував за президента, в якого були права такі, такі, то чоловіче добрий, так ти почитай, вони ж залишені в цьому законі, повторені буквально. Але робляться певні застереження, які викликані цією ж Конституцією, змінами до неї, щоб не було такого, що ми вже спостерігали за часів президентського Кучми. Він не хоче виконувати свої функції президента і нічого не може зробити. От ми часом чуємо сьогодні аргументи. От бачите, ми зміни до Конституції прийняли в такий період, коли було одне, друге, третє, небезпека. Ми із Віктором Андрійовичем підписали договір про те, що його фракція голосує за зміни до Конституції. За довго до того, поки почалися події, які названі потім помаранчевою революцією. Це одне. А друге, ми ще за десь півроку до виборів, до початку кампанії, з ним виступали на телебаченні вдвох.
Ой, багато що змінилося з того часу.
Почекайте, але це треба мати на увазі, що це є основа всього того, що відбувається. І відмінності нашої позиції з ним на телебаченні були тільки в тому, що я в костюмі, а він був в сорочці. І говорив буквально, як тільки у проєкті закону про зміни до Конституції зникне стаття про те, що парламент обирає президента, ми відразу... Наша фракція голосує
Олександр Олександровичу, в Конституції, зміненій редакції, там є багато таких положень, які могли бути витлумачені як на користь президента, так і на користь уряду.
Називайте.
Ну, ви погоджуєтесь з тим, що вони зараз більшою мірою на користь уряду. Наприклад, Кабінет міністрів не забезпечує здійснення політики, а здійснює її.
Так, це його обов'язок. Так, вся справа в тому, що і зміна тексту деяких статей Конституції стосується необхідності встановлення балансу влад. І це ж природно. Та і зміни то приймалися для того, щоб надмірне повноваження від однієї особи, від президента, розподілити між іншими інституціями влади. Справа в тому, що президент залишається надзвичайно впливовою політичною фігурою.
Він інституція президента чи Віктор Ющенко?
Інституція президента і Віктор Ющенко. І ніхто не посягає на його авторитет.
Пане Мороз, коли буде закон про опозицію і... Ви сказали, що ви не маєте зобов'язань перед блоком Тимошенко. Що це означає і коли буде закон про президента?
Закон про опозицію буде тоді, коли він буде готовий. Я не відповідаю. Створена робоча група, я підписав розпорядження відповідне. Як тільки до другого читання буде підготовлений закон, будь ласка, він буде розглядатися в Верховній Раді. Змістом він буде відмінний від того, що є сьогодні, я відразу кажу. Про це. Тому що, наприклад, я сумніваюся, що депутати погодяться з тим, що, наприклад, Рахункова палата формується опозицією. Уявіть собі, за законом про Рахункову палату, яка є органом контролюючим Верховної Ради, радом керує опозиція. А опозиція через півроку стала, скажімо, владою. А Рахункова палата формується і структура на 7 років. То ми кожного разу при переміні таких інтересів політичних структур будемо міняти керівництво Рахункової палати.
Буде інший законопроект?
Ні, він буде допрацьований просто.
Що вам ще не подобається в законі про опозицію?
Там є речі, які повністю повинні бути віднесені до норм регламенту і лише. Тому що опозиція – це частина парламенту. Ми можемо прийняти закон, який гарантує права опозиції, короткі, з кількох речей, які визначають там переваги або преференції, зокрема, за межами парламенту, саме їх представників, там доступ до преси, можливість вносити альтернативні проекти законів тощо.
А закон про президента?
Закон про президента – варіант, його розглядався вже минулої каденції парламенту. Я відверто скажу, зараз не готовий відповісти стан підготовки цього законопроекту. Він, очевидно, необхідний, бо в ньому є багато нюансів, які треба виписати таким чином, щоб він гарно кореспондувався і з законом про Кабінет міністрів, і з регламентом Верховної Ради, і з Конституцією безпечно. Це буде зроблено, не так важко це зробити.
Ви б особисто які повноваження залишили президенту?
Всі ті, що передбачені Конституцією.
Тобто у вас немає наміру ще більше його обмежувати?
Мене дивує постановка питання, ще більше обмежити повноваження президента. Ми приводимо законодавче поле у відповідність із вимогами Конституції, і не більше. Ну, от візьмемо, навіть, наприклад, такий нюанс. У Конституції, в редакції 96-го року, передбачалося близько десятка пунктів, коли указ президента супроводжується процедурою контрасигнації. Ви помітили, очевидно, скільки гвалту піднялося тепер відносно цієї норми. Під час змін до Конституції, які проголосовані 8 грудня 2004 року, ми втричі зменшили кількість цих норм. Тобто права президента не обмежуються абсолютно, навпаки, обмежуються права уряду в цьому відношенні. На це ніхто не звертає увагу, починають говорити про контрасигнацію, вибачте, ніби це не цензурщина якась.
В ефірі передача «Вечірня свобода». Ми сьогодні гостюємо у голови Верховної Ради Олександра Мороза. З вами Юлія Жмакіна, Віктор Єленський. І за кілька хвилин ми повертаємось до нашої розмови.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
Олександр Олександрович, у мене таке от просте, може, питання. Люди від політики і далекі від політики, пересічні українці. Все, що нині відбувається у владі, іншим словом, як хаос, не називають. У вас, як у батька політреформи і також у Медведчука, ще один батько. Не виникало бажання кинути, зробити крок назад, щоб припинити цей хаос? Що може припинити цей хаос?
Назвіть, що таке хаос?
Хаос – це коли йдеться про війну кожного з кожним.
Хаос – це коли на рік двічі міняється уряд. Це коли за 15 років незалежності міняється 15 урядів, які не можуть телефони вивчити, хто за що відповідає. Хаос – це коли парламент і уряд працюють неузгоджено, і інші гілки влади.
Та що ми маємо?
Ні. Я вам такий приклад приведу. Ми проголосували значно більше законів, і складніших набагато законів, ніж попередні каденції парламенту. Ми більшість цих законів проголосували конституційною більшістю. Не коаліція приймала закони.
Олександр Олександрович, ну вибачте. Ви ж розумієте, пересмикування секретаріат президенту, уряд, парламент, щодня з телевізора на людей лється війна.
Так це видумана війна, а не справжня. Це фантом, створений тими людьми, які би хотіли інститутами президентської влади захищати свої корпоративні інтереси, не маючи довіри суспільства в тому обсязі, аби владу здійснювати безпосередньо.
Ну, ти зараз ви стріли на секретаріат, я так не направляю.
Я не на секретаріат, а на конкретних людей, які тим займаються.
Це шкодить інтересам держави? Це шкодить, наприклад, економічним якимось програмам, стратегічним, соціальним програмам?
Іміджу.
Яким програмам? Що таке імідж? Якщо нам потрібно реалізувати програму входження у Світову організацію торгівлі, то те, що називалося стабільністю, не давало можливості прийняти закони необхідні. А ми прийняли за 2 місяці 21 закон. Сьогодні розглядає Євросоюз питання про сприяння створенню зони вільної торгівлі після вступу України в Світову організацію торгівлі. Це користь Україні чи не користь Україні? А оці сварки, гвалт, що там є, це наносне, це все відійде. Це те, що ми винні,
яке... Фактор Тарасюка є? Фактор Рудьковського є?
Почекайте, фактор Тарасюка. Пояснюйте, як ви його розумієте?
Я розумію це так, що приїжджає людина до закордонної країни і каже, що він міністр закордонних справ. А голова його уряду каже, що він не є міністром закордонних справ.
Хто тут правий, скажіть мені? 12 пункт 85 статті Конституції, який передбачає право Верховної Ради звільняти міністра за відповідних умов. Ця процедура виконана бездоганно з юридичної точки зору. Борис Тарасюк не міністр закордонних справ.
А з паном Рудьковським?
А що саме з паном Рудьковським?
Як ви вважаєте, чи він наніс шкоду державі?
Національним інтересам.
Знову ж таки, давайте дивитися на національні інтереси. Миколу Рудьковського засудили за те, що він нібито сприяв представникам опозиції іншої країни побувати в Україні і зустрічатися із тими чи іншими політиками. Юлія Тимошенко сьогодні представник радикальної опозиції, приймається в Ізраїлі, в Брюсселі, в інших місцях, в Німеччині, і нікого це не дивує. І не вважається, що це ті країни зраджують національний інтерес. Віктор Ющенко, Олександр Мороз, інші були в опозиції, нас приймали в Варшаві, у Берліні, у Вашингтоні, у Москві. І це вважалося нормально для нормальних демократичних країн.
Ну, йдеться про те, що пан Рудьковський телефонував дипломатичній місії і говорив про те, що необхідно поквапитися з видачею віз.
Там ще призначене службове розслідування. Воно буде завершене, одержить відповіді на ці питання.
Ви відстоюватимете свого однопартійця?
Безперечно, я не бачаю, що він зробив якісь порушення. Які шкодять Україні.
Давайте тоді ще про ваших однопартійців. Міністерство внутрішніх справ вже 2 роки очолюють соціалісти. Тоді чому нинішній міністр внутрішніх справ фактично чистить кадри попереднього Юрія Луценка?
Немає кадрів Луценка, кадрів Цушка. Є громадяни України, які працюють на відповідних посадах. І я повністю довіряю Василю Петровичу. І знаю, що він виходить з інтересів справи. І, можливо, навіть якщо якісь призначення сьогодні викликають запитання, то це не означає, що приймається рішення остаточне, тим паче враховуючи специфіку роботи в органах внутрішніх справ і необхідність здійснення ротації.
То ви вважаєте, що це професійні такі заміни? Вони не мають політичних і партійних якихось квотних підстав?
Мова йде тут не про квоти, скоріше йде про впливи, про баланс. Впливу на ситуацію в державі. Президент безпосередньо керує збройними силами, силовими структурами, іншими. До Кабінету міністрів підпорядковані сьогодні податкова, міліція і інші силові структури. Треба мати і контрбаланс, і аби не було концентрації в одних руках всіх силових структур. Я думаю, що це для держави вигідно.
Це має такий політичний характер у цій
масові. Це якщо говорити зміни про політичну складову. А далі все йде про професійний підбір кадрів. І ще треба мати на увазі одну деталь. У наскрізь корумпованій державі ідеальних кадрів, на превелике жаль, сьогодні в структурах тих немає. Мова йде про десь половину керівників начальників ВВД, деяких заступників міністрів. Чому ніхто сьогодні не згадує про те, що близько 18 тисяч кадрів замінили при приході?
Мені здається, що постійно згадують про ці 18
тисяч. Ні, так зараз ніхто не згадує. Зараз всі звинувачують Цушка в тому, що він призначив не тих, а тих, що потрібно звільнив. Я думаю, що все стане на місце.
Довгий час вашим соратником і якимось емоційним серйозним зв'язком зв'язок у вас був з Юрієм Луценком. Як нині ви ставитесь до людини і політичного гравця? І чи вірите ви в успіх національної самооборони?
Я добре знаю Юрія Віталійовича. Справді, де потрібно було, підтримав його. Він має харизму хорошу, хороший талант публічного політика. З організаційної точки зору у мене тут інші до нього ставлення, застереження. Я переконаний, що він буде намагатися вийти на лідеруючі позиції в суспільстві в цілому, бо це його була така супер ідея. Але чи трапиться це чи ні, подивимося згодом. Я не хочу давати йому ніякої оцінки, тим паче, що я жодного разу якихось негативних оцінок йому не робив. Навпаки, він робить це, не маючи на те жодних підстав.
Олександре Олександровичу, ще про оцінки. Чи давались якісь оцінки виступам пана Сподоренка проти єврейських організацій в Україні на засіданнях керівних органів партії?
У особистих розмовах ми торкалися цієї теми. Предмету для офіційного обговорення це питання не було, тому що формально застережень там не було ніяких, а з точки зору етики інших речей розмови, звичайно, були.
Сьогодні Конституційний суд розпочав розгляд питання про імперативний мандат, і нещодавно був ухвалений закон про імперативний мандат на рівні місцевого самоврядування. Як ви ставитесь до цієї норми? Що ви думаєте, що президент накладе вето, чи цей закон вступить в дію? Наскільки цей закон відтворює дух ідеї самої, аби виборець, я так розумію, впливав на обранця свого?
На превеликий жаль, але це є сьогодні реальністю у місцевих радах. Вплив на депутатів здійснюється і різними, в тому числі інколи неконституційними способами. Перетягування або примушування депутата перейти в іншу фракцію і голосування не за його переконаннями, а іншими, наприклад, порушення своїх зобов'язань, які він робив перед виборцями, виступаючи в якомусь списку партійному і так далі. Тому з кількох боків можна розглядати цей процес. З одного боку, це перш за все захист депутата. Бо якщо сьогодні його хтось може з допомогою правоохоронних структур або іншим способом спонукати до дії проти своїх переконань, то він, одержавши такий закон, скаже: слухайте, люди, добре, що ви від мене хочете? Ви хочете, щоб я не був депутатом?
Це прогресивний закон для України?
Юля, ситуація складніша, аніж ви намагаєтесь її спросити. У цій частині можна розглядати його як захист депутата. З іншого боку, це зобов'язуючий для депутата закон. Якщо ти проходив за списками партії, умовно кажучи, зеленої, і брав на себе зобов'язання, то люди, тобі повіривши в твої заяви, проголосували за цю партію, і ти став депутатом, то роби те, що ти сказав. Це і захист інтересів виборця. І нарешті третя сторона справи, яка є певною мірою не зовсім прогресивна. Не гаразди партійні або недостатній вплив партії, які проявляються, зокрема, при підборі кадрів або ще, не повинно бути проблемою суспільства. Це повинна бути проблема партії. Вона повинна дивитися, кого брати в списки. Чи підпише президент цей закон, чи не підпише, подивимося. Чи буде хтось звертатися до Конституційного суду, чи ні, також подивимося. Коли ми розглядали цей закон, то і наша Україна говорила, ми проголосуємо, бо це і їхніх фракцій на місцях теж стосується і багатьох інших. Я вважаю, що цей закон може працювати, може і без нього обходитися.
В ефірі передача «Вечірня свобода». Ми сьогодні гостюємо у голови Верховної Ради Олександра Мороза. З вами Юлія Жмакіна, Віктор Єленський. І повертаємось до нашої розмови.
Вашу партію прийняли в соцінтерну?
На засіданні комітету Ради соцінтерну прийнято позитивне рішення. Це рішення формалізується на конгресі, який відбувається раз в 4 роки, і якщо не помиляюся, восени цього року, буде рішення прийнято остаточно, я в тому не сумніваюся.
Ви сказали, що з тими гаслами, якими йшли, що виконували, але те саме, напевно, вам закидають опоненти політичні. Ви так само йшли в останню кампанію чи в президентську кампанію з іншими людьми, і тепер ви з іншими знаходитесь людьми.
Мені часто закиди такі чую. А де я в своїх виступах говорив проти партії регіонів, проти нашої України, про протиблоку Тимошенко, інших. На виборчій кампанії, я говорив, вони однакові. Очікування суспільства було, ясно, на бік тих, що створять коаліцію, тих, хто були стояли на Майдані.
Помаранчева мрія.
Так, будемо говорити, ідеалістична, але не наша вина, що ця мрія не реалізована. Бо конфлікт, який був поміж нашою Україною і блоком Юлії Тимошенко, вимагав тільки одного для них – зокрема, для нашої України. Найти винних в тому, що немає цієї коаліції. І винними збиралися і робили конкретно соціалістів. Це абсолютно конкретна і точна оцінка. І її найточніше висловила ось тут, у сесійному залі, Юлія Тимошенко. То її право, вона робить так чи інакше. Але я ж не буду розповідати про те, як наступного дня, після обрання мене головою Верховної Ради, вона була в мене в кабінеті і говорила, це правильне рішення. І ми винні, що не зробили той крок, який необхідно було зробити. І вона розуміє, чому.
Вона була у вас в кабінеті і каялася, що не змогла зробити вас головою Верховної Ради в помаранчевій коаліції.
Вона пропонувала. Ви зараз відмовитеся від цієї посади, ми вас повторно зараз заберемо головою Верховної Ради. На що я сказав, ви уявляєте, як це буде виглядати в суспільній думці? Але з точки зору там зміни політичних позицій або що, ми йшли на вибори, беручи на себе відповідні зобов'язання. Реалізувати їх можна ефективніше, будучи присутніми у владі. З іншого боку, гратися далі для того, щоб частина наших українців могли реалізувати свої владні прагнення і підігрувати їм в тому, в тому ж неправовим шляхом ми не можемо.
Олександр Олександрович, так це і є хаос, коли кожен кожного боїться і кожен хоче зробити крок на випередки, щоб той його не зрадив.
Та який хаос? Це реалізація підсумків виборчої кампанії. Виборець визначився. Найбільше голоси одержала партія регіону, яка в багатьох моментах займає іншу ідеологію і ідеологічну, скажімо, позицію, аніж соціалісти чи, наприклад, комуністи. Але я ще раз повторюю, і партія регіонів, і блок Тимошенка, і наша Україна ідеологічно, за організаційними принципами, за іншими речами, вони однакові. І ми про це 20 разів заявляли під час виборчої кампанії, говорили про необхідність консолідації суспільства, подолання розколу, який штучно привнесений в Україну. І тим треба займатися було раніше і тепер.
Олександре Олександровичу, а вони не можуть домовитися, якщо вони однакові за вашою спиною? Я маю на увазі блок Юлії Тимошенко і партія регіонів.
А там є суб'єктивний фактор. Вони б давним-давно домовилися, але за формальними знаками це не дає переваги Юлії Тимошенко. А вона має свою харизму, зорієнтовану на владу, абсолютну владу. Тому оці зміна її позиції відносно там політреформи, відносно прем'єрства. Ну, ніхто ж зараз не згадує про те, що виборчу кампанію не можна було вести під гаслами «обирайте прем'єр-міністра». Але це велося. І вона того не приховує. Але вона так бачить. Я її не засуджую. Вона так бачить. І треба, щоб всі інші дивилися, чому це
не відбувається. А її не влаштує, пробачте, її не влаштує посада голови Верховної Ради?
Ну, будь ласка, вона могла реалізувати себе на цій посаді.
Ви продовжуєте працювати і, очевидно, вірите, що все буде добре. І з перебігом реформи, я вас правильно розумію, які от ваші особисті гарантії, що все буде добре в цій країні?
Я зустрічався з активом Ради, господарським активом у Луганську, Дніпропетровську, багато разів у Києві, у Вінниці, Чернівцях, Львові, Одесі. Вчора прилетів звідти. І скрізь ставлю одне питання. Так що, повертаємося до попередньої системи влади, чи продовжуємо політичну реформу за європейською моделлю, посилюємо функції і статус рад і так далі. Жодного зауваження, жодного заперечення проти необхідності здійснення політичної реформи і її продовження. Те, що ми бачимо сьогодні, це, знаєте, тертя природне. Воно очікуване в кінці кінців. Воно має суб'єктивну природу. Все це відійде в небуття, спливе, я говорив, як шумовиння за водою. Все буде гаразд. Я в тому глибоко переконаний. І все робитиму для того, щоб прискорити продовження політичної реформи. Тільки така умова гарантує європейський вибір України. Немає іншої можливості. В Європу нас не приймуть ніколи за авторитарною моделлю управління.
Олександр Руслановичу, політреформу вписується на писання віршів?
А як же?
Ви пишете?
Звичайно.
Щось пам'ятаєте з останнього?
Багато чого пам'ятаю, але не будемо турбувати наших глядачів поезією під час такої політичної дискусії.
У нас слухачі, і можливо вони за настроєм вірші відчують так, що у вас на серці.
На серці в мене добро до людей і бажання мати чітку визначеність, яка зводиться і до порядку у державі, і порядку у душі кожної людини. Тому я сподіваюся, там мене мої друзі змушують прискорити роботу над виданням нової збірки. Я зроблю тоді, я прийду спеціально до вас на передачу.
І тільки про поезію.
І тільки про поезію ми поговоримо.
Дякуємо. Це був голова Верховної Ради Олександр Мороз. Вечірня Свобода була сьогодні в гостях у нього. Вели передачу Юлія Жмакіна і Віктор Єленський. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.